вітаю. Мене звати Марія Чаротяна. Це 69-й епізод подкасту «Окішові. Центру спільних дій». Ми повернулися з канікул. Ми готові вам розказати про найважливіші рішення влади. І поряд зі мною зараз Олег Савичук. Привіт, Олеже.
Привіт, Марія.
І сьогодні ми говоримо про нашумілу, наболілу тему про військовий облік для всіх жінок. Про один законопроєкт, який з цим пов'язаний. Також згадаємо про одну геніальну законодавчу ідею створити статус народного депутата-засновника України. Звучить дуже дивно, але розберемося з цим. Також поговоримо про те, як багатьом чиновникам хочуть урізати зарплати, а поліцейським навпаки підняти. А також у нас буде рубрика «Соромлюсь спитати», і в ній ми поговоримо про те, що таке мажоритарна виборча система і чому до неї нам краще не повертатися. Отже, поїхали. І почнемо ми з військового обліку для жінок. Взагалі, мені в кінці року, минулого, 21-го, почали писати наші колишні колеги, зокрема, і питати, чому Центр спільних дій не пише нічого про військовий облік для жінок, тому що дуже складна тема, нічого не ясно. Давай спершу пригадаємо, що взагалі сталося.
Все почалося ще в березні минулого року. Тоді народні депутати внесли зміни в закони і дозволили Міністерству оборони проводити і призводити військовий облік жінок і у разі необхідності проводити їхню мобілізацію. На підставі відповідних змін до закону Міністерство оборони в жовтні минулого року ухвалило це сумнозвісний наказ, який набрав чинності в грудні.
І ніхто не чув про цей наказ до грудня.
Оце ось найбільше питання, яке в мене виникає, бо як таке може бути? Це, насправді, дуже важлива державна політика. Вона стосується величезної кількості людей. 10-15 мільйонів громадян України, можливо, навіть ще більшої кількості. І ніякої комунікації, в принципі, не було. Ніхто нічого не знав. Щось там народні депутати проголосували. Самі народні депутати не знають, що вони проголосували. Міністерство оборони ухвалює наказ, звітує про це уряду. Уряд, напевно, що знає про це. Але комунікації немає ніякої. І тут так грім серед ясного неба. Просто вітання жінкам. Тепер ви маєте стати на військовий облік протягом року.
А що це означає взагалі військовий облік? Тобто можуть призвати в якому випадку?
Ну, теоретично можуть у випадках мобілізації, скажімо, так само, як і чоловіків на загальних засадах. Але, принаймні, з того, що каже Міністерство оборони, наразі нікого призивати не збираються, мобілізовувати так само не збираються. А те, що таке військовий облік, насправді є в самій назві. Це просто облік жінок, які можуть у разі необхідності стати на військову службу.
І там ще таке формулювання було цікаве про суміжні спеціальності. Там, умовно, якщо це журналістика, якщо я журналістка, то я маю бути військовою прес-секретаркою, чи як це має працювати, чи я можу бути будь-ким, якщо буде потреба.
Ну, взагалом в наказі міститься інформація про облік жінок, які працюють в 35 фахових напрямках, кожен із яких охоплює ще десятки окремих спеціальностей, тобто це насправді дуже великий рейндж людей. Як ти кажеш, це можуть бути журналісти, це можуть бути медики, правники, інженери і так далі. Тобто рейндж там дуже-дуже-дуже великий. І, відповідно, це друге питання. Як ви хочете за рік здійснити військовий облік такої великої кількості громадянок України? При тому, що, окей, в 22-му році, можливо, не планують штрафувати за недотримання порядку. Але що буде в 23-му? Тобто, я впевнений, що військові комісаріати просто не справляться з напливом людей, які будуть хотіти стати на військовий облік. А з іншої сторони, що робити з тими людьми, які не хочуть ставати?
І я також бачила формулювання, що відповідальним за це буде роботодавець. Тобто він має проконтролювати, щоб жінка, яка в нього працює, стала на облік або при прийомі на роботу, щоб ця жінка стояла на обліку. А сама жінка буде нести відповідальність?
Ну, якщо проводити аналогії з чоловіками, то Якщо я правильно пам'ятаю, то так само будуть нести відповідальність. Просто роботодавець зобов'язаний перевірити, чи особа стоїть на військовому обліку, подивитися, чи все гаразд. От, наприклад, коли я працював в Верховній Раді, то там навіть була спеціальна людина, до якої ти ходив, яка перевіряла, чи все в тебе правильно заповнено, чи правильні документи, чи там часом ти десь щось не прострочив. Якщо все було ок, ну, власне, він і казав, що все ок. А якщо не ок, ну, тоді були проблеми з працевлаштуванням, і ти мав іти військомат, ти виправляти ці проблеми.
Але українцям не дуже сподобалась ця ідея Міноборони, і вони написали петицію. Я навіть процитую, що це знущання над жінками, і не повинні всі жінки, які мають спеціальність або професію, бути військовозобов'язаними. І це неподобство. Жодного суспільного обговорення, жодних підготовчих заходів і жодного перехідного періоду та роз'яснень. І це, в принципі, правда.
Я так само погоджуюся з другою частиною цього твердження, цієї петиції, бо я сам не чув ніде нічого про те, що от планується здійснювати таку державну політику. Водночас, по Конституції нічого поганого немає. Тобто громадяни мають обов'язок захищати територіальну цілісність, незалежність України. Мені там не зазначено, що це можуть робити тільки чоловіки. Це може робити будь-хто, будь-який громадянин. Відповідно, це просто питання державної політики стосовно того, яким чином визначати і кого визначати військовозобов'язаним, і стосовно кого проводити військовий облік.
А тепер повернемося вже до самого законопроєкту, який є актуальнішим і завдяки якому ми сьогодні про це говоримо. Що це за законопроєкт і що ним пропонують змінити?
Це проєкт, який підписали в основному депутати з фракції «Слуга народу», причому ті ж самі депутати, які в березні голосували, дозволяли Міноборони ухвалювати відповідні накази, тобто або вони не знали, за що вони голосують.
Нам підсунули, це не наш законопроєкт.
Або вони такі, типу, ой, за цей час що деби змінилося. Пропонується в проєкті, щоб військовий облік проводився добровільно, тобто, якщо жінка хоче, будь ласка, йди в військовий комісаріат і ставай. Водночас в самому проєкті написано, що жінки, які пов'язані з медичною професією, обов'язково стають на військовий облік.
Але зараз так і є, чи ні? Ну, принаймні, медики точно військовозобов'язані зараз жінки.
Ну, я теж щось таке пам'ятаю.
Ну, в мене просто мама медик, тому я знаю. Тому мені цікаво, чи може просто розширити якось перелік цих професій, там умовно ветеринари стануть військовозобов'язаними.
Ну так, на все буде воля Міністерства оборони, воно буде визначати, що мається на увазі під пов'язаний з медичною професією чи ні. І тут ще одне питання. Тобто, ви ухвалюєте спочатку одну державну політику, про тому, що той законопроект ініціював Володимир Зеленський, президент України. Верховна Рада в особі депутатів монобільшості за це проголосувала. Уряд пропрезидентський і пропарламентський, оскільки там є парламентська більшість, цю політику починає впроваджувати. І тут раптом депутати з монобільшості пропрезидентської партії, зважаючи на реакцію суспільства і цю петицію, раптово передумують і кажуть такі, о, давайте зробимо інакше, давайте скасуємо те, що ми вже почали імплементувати, тому що якось воно не робить. Але, мені здається, що це є просто реакція на суспільну таку хвилю невдоволення, а не продумана державна політика з боку народних депутатів.
Ну, скоріш за все, так і є. Просто дуже дивно це все звучить мені. Я сподіваюся, що народні депутати припинять так робити і так формувати нашу політику.
І так само народні депутати разом з урядовцями почнуть комунікувати, які рішення вони ухвалюють, особливо, якщо вам не стосується величезної кількості людей.
Да, тому що ти прокидаєшся і, типу, хоп, новина тобі.
І хоп, з військового комісаріату до мене прийшли і кажуть, здорово.
Добрий день.
Приходьте до нас завтра, чекаємо вас.
Добре, переходимо до наступного законопроєкту про статус народного депутата, засновника незалежності України. Звучить дуже дивно, м'яко кажучи. Коли вперше це побачила, я подумала, що?
Я так само подумав, але... Насправді, сенс в цьому є.
Давай зразу пригадаємо, як в інтерв'ю, яке ми брали в межах проєкту «Укрдерждовгобуд».
Якщо ви не слухали, то, будь ласка, послухайте. Дуже цікавий проєкт, дуже цікаве інтерв'ю.
Так, і дуже класні подкасти в нас є теж про це. Одноіменна назва. От, можете знайти і послухати. І Олександр Мороз, нардеп 1-5 скликань, сказав таку річ в цьому інтерв'ю.
Чому так сталося? І героїчний парламент восьмого скликання, раптом депутати першого і другого скликання забув назвати, як тих, хто брав безпосередню участь в забезпеченні незалежності і так далі. Я дивлюся, ми поїхали не так давно на 25-річчя незалежності Литви. Як там з пошаною сталися депутатів першого скликання, котрі такі акти приймали, а в Україні це ні.
Ну, мабуть, пан Мороз має рацію в цьому всьому.
Я підозрюю, це насправді думка не одного. Пана Олександра Мороза, це позиція величезної кількості депутатів першого скликання, оскільки це самі ті люди, які голосували за декларацію про державний суверенітет, оголошували незалежність. Тобто це люди, які ледь чи не найбільше доклалися з точки зору права, з точки зору парламентаризму до української незалежності. Водночас в публічному просторі їх, як правило, ніде не згадують. Їх критикують. І вони несуть оцей такий самий шлейф українського політика, як і будь-який інший політик. Мовляв, якщо ти був десь у владі, то ти вже заляпаний, то вже тебе ніхто поважати не буде і, відповідно, ти ніхто. Тому, насправді, сенс в тому, щоб відзначати депутатів першого скликання, які голосували за одне з рішень, яке призвело до незалежності України, в цьому сенс є. Але питання, чи є сенс робити так, як запропонував пан Руслан Стефанчук, автор цього законопроекту.
Що він пропонує? Я так розумію, не просто створити список і цим депутатам і призначити такий статус, а щось складніше.
По-перше, запроваджується сам статус, тобто народний депутат, засновник державної незалежності України. Цей статус буде присвоювати президент за пропозиціями голови Верховної Ради, але голові Верховної Ради так само пропонує спеціальна комісія, яка відбирає кандидатів. І при цьому статуси ще можуть позбавити, якщо особу засудили за навмисний тяжкий злочин. І тут одразу проблема. По-перше, чому так складно? В чому проблема? І я розумію, в чому проблема, тому що є депутати першого скликання, які з однієї сторони голосували за незалежність, а з іншої сторони підтримують окупанта, або не є патріотами, або є дуже суперечливими особами. І на державному рівні відзначати таких людей, ну, з точки зору поваги виборця і, в принципі, електоральних балів, дуже-дуже стрьомно. Але з іншої сторони, слухайте, цей статус буде стосуватися дуже невеликої кількості людей. Депутатів першого скликання лишилося, насправді, не так багато. І, відповідно, нема сенсу робити все от таким чином, лиш би захистити себе самого.
І також цей статус надає ряд прав, зокрема, мати дипломатичний паспорт. І, що найцікавіше, довічне грошове утримання. Там йдеться, яке саме грошове утримання мається на увазі?
Ні, все буде на розсуд Кабінету міністрів, але сам факт того, що який статус надає тобі якісь додаткові права, в мене викликає дуже велике нерозуміння, оскільки, взагалі, так як воно виглядає, так як воно пропонується, теоретично це мало бути державна нагорода. Оскільки, якщо в процес залучений президент і зміни вносяться в відповідний закон, то начебто президент просто дає тобі державну нагороду, державну відзнаку. Але при цьому, якщо вона не дає додаткові права, то перепрошую, що це таке.
І, до речі, в цьому контексті можна згадати ще одну історію. Ти розумієш, про що я?
Так, історія, яка відбулася якраз в цьому скликанні парламенту, коли двоє народних депутатів першого скликання Степан Хмара і Віктор Шишкін прийшли у сесійну залу парламенту з футболками з надписами «Зеленський вбивця». Сам Віктор Шишкін досить відомий персонаж, тобто він, крім того, що був народним депутатом першого скликання, він ще був генеральним прокурором, потім він був суддею Конституційного суду, і навіть можна його назвати одним із батьків-засновників української конституції. З іншої сторони, Степан Хмара так само далеко не остання особа, він так само був залучений в всі ці процеси, і, відповідно, він в курсі того, що відбувається, і так само цінує українську конституцію.
Але, як виявилось, не всі знають цих персонажів.
Не знає навіть Давид Арахамія, голова пропрезидентської фракції в парламенті, який відреагував на таку появу ексцентричну двох колишніх нардепів тим, що написав в партійному чатіку «Що це два за дєда-мопєда?». От, напевно, саме для таких всіх людей і пропонується ухвалити відповідний законопроект, мовляв, щоб хоча б такі люди знали, хто такий пан Шишкін і пан Хмар.
Угу. Але з іншого боку, напевно, не зовсім окей, що хтось сидить і зверху фоткає переписки на Редепі.
Ну так, це насправді окреме питання, яке мене досить часто хвилює, оскільки є все ж таки певна проблема, на мою думку, з тим, що в ложі преси є люди, які стоять, і ціллю яких єдиною є фотографування того, які переписки здійснюються між народними депутатами. Все ж таки є певне право на таємницю сімейного життя, таємницю листування. Плюс, хто знаєш, які там провокатори є, які там пишуть тим народним депутатам. І навіть якщо вони там щось роблять зі своїм особистим життям, тобто можемо згадати навіть початок цього скликання, де народний депутат з фракції «Слуга народу» і керівник комітету закордонних справ переписувався стосовно там певних дуже неетичних речей, які впливають на сімейне життя. І виявлення цих переписок в медіа призвело до того, що його звільнили з посади керівника комітету. Окей. Можливо, ті переписки були дуже неетичними. І...
Але це, мабуть, не впливає на його професійні якості.
Це перше, оскільки це не визначає його як професіонала. Друге, ви не знаєте контексту. Того, що там відбувалося. Третє, це все ж таки його особисте життя. Це не впливає на те, який він політик, добрий чи поганий, як він здійснює повноваження, якісно чи неякісно, як він представляє інтереси людей в парламенті. Це просто говорить про нього як про людину. Окей, можливо, з сімейної точки життя він не дуже ок, можливо, ми не знаємо. Але те, що такі переписки з'явилися, ну, для мене це, ну, це дуже дивно. Я б переглянув політику Верховної Ради стосовно того, яким чином запускати журналістів до зали пленарних засідань.
А потім з'являється новина, що хтось закликає до цензури в Верховній Раді.
Цензура цензурою, але відкритість теж не може бути абсолютною. Ну, уявіть собі, у вас є якась переписка з вашою дружиною, з вашим чоловіком, друзями, ви там собі...
Це власні контексти.
Так, ви там собі смієтесь, у вас там якісь є свої меми, деякі жорсткі, деякі можуть бути расистські, але ну, все одно це може бути гумор, і він є в певному контексті. І тут раптом над вами стоїть людина, фотографує вас, викладає це в соціальні мережі і, мовляв, дивіться, скандал.
А нема чого під час роботи відписувати дружині мемчики кидати?
Це окей, можливо, варто карати виплатою частково зарплати. Але питання, не знаю, дуже суперечлива тема.
Окей, тоді переходимо до наступного законопроєкту, яким пропонують скоротити зарплати ряду чиновників в Україні для того, щоб захистити національні інтереси. Теж дуже непонятно, незрозуміло мені, що взагалі мається на увазі, поясни, будь ласка.
Автори законопроекту в пояснювальній записці пишуть, що, мовляв, у нас вже 8-й рік війни відбувається, у нас частина території окупована, і бюджет не має можливості справитися з тими викликами, перед якими стикається Україна. Але це відбувається також і на фоні того, що у нас є 1000 гривень для вакцинованих, на що виділили там під 8 мільярдів гривень, якщо я правильно пам'ятаю, 1000 гривень для дітей. У нас здійснюється велике будівництво, велика реставрація, які так само потребують величезної кількості коштів. У нас будується президентський університет в Києві, який так само там під 8 мільярдів гривень буде коштувати. Але треба десь знайти кошти. У нас чомусь коштів не вистачає.
Ну, навіть на ліси можна, на висадження дерев можна знайти
точно,
гроші.
Точно, мільярд дерев.
На національний перевізник можна знайти гроші, на все, що завгодно.
А не на зарплати чиновників. Але при цьому, окей, у нас в суспільстві дуже не люблять народних депутатів, міністрів, чиновників, там, представників влади, місцевого самоврядування, в принципі, тому що вони корупціонери там по дефолту. Але я думаю, що це досить помилкова думка. Бо воно якраз і призводить до того, що такі от ініціативи стають дуже популярними. Вважайте, якщо ухвалити цю ініціативу, вони пропонують обмежити винагороду для ради чиновників, наприклад, для депутатів, членів Кабміну, їхніх заступників, керівників центральних органів виконавчої влади, прокурорів, працівників НАБУ, ДБР, судових експертів, членів окремих регуляторів, тощо. Тобто це насправді не повний перелік. Обмежити розміром в 10 мінімальних заробітних плат. Що з однієї сторони, 10 мінімальних заробітних плат – це достатні кошти, це дуже великі кошти.
Тобто зараз це йдеться десь про 65 тисяч?
В даний момент саме так. Але при цьому по закону інші категорії, ну, окремі категорії оцих от працівників отримують, мають отримувати відповідно до закону більше. Тобто там, якщо я правильно пам'ятаю, там прокурори від 15 до 40 мінімальних заробітних плат, члени регуляторів так само більше. І ці виплати, по-перше, забезпечують певну якість кадрів, оскільки, умовно, якщо ти є міністром, ти вже не можеш працювати на інших посадах, тому що це, як мінімум, буде неетично. Якщо ти є народний депутат, то в тебе є обов'язок працювати тільки народним депутатом, і ти не можеш отримувати винагороду з інших джерел, окрім там науки, викладання і творчої діяльності. І, умовно, якщо ми візьмемо якогось там експерта в якійсь галузі, який сенс йому буде йти в державний сектор, якщо він в приватному заробляє значно більше. Тим паче, що коли він йде в державний сектор, він одразу бере на себе шлейф того, що він вже тепер буде політиком, тому що його тепер будуть змішувати з різними речовинами, що його будуть звинувачувати, що його життя будуть моніторити, що він тепер буде публічним, що тепер у нього будуть дуже великі проблеми з сімейним життям через те, що дружина, чоловік, діти, батьки, діди, бабусі, тітки будуть всі під моніторингом. І, відповідно, це значно складної життя, ти ще й тобі урізають винагороду, тому що отак от захотіли. Навіть це проблему піднімав свій час Денис Малюська, теперішній міністр юстиції, який казав, навіщо мені йти на посаду міністра, якщо в приватному секторі я заробляв більше.
Ну, я переконана, що зараз багато українців можуть сказати, що вони там взагалі обжаріли в своєму Києві. Ми працюємо на мінімалку, а їм мало 60 тисяч. Але все-таки тут йдеться також про величезну відповідальність, мовно, коли ти міністр. Ти відповідальний за державну політику в якомусь напрямку.
Ти відповідальний за життя людей. Тобто будь-який міністр, кого б вони взяли, навіть там міністр захисту довкілля, міністр енергетики, міністр внутрішніх справ. Це все про людей. І, відповідно, вони мають діяти в першу чергу в інтересах людей. А якщо їм урізати зарплату досить суттєво, я не кажу, що 10 мінімальних заробітних плат – це мало, це багато. Достатньо багато для того, щоб прожити. Але якщо міністр Денис Малюська заробляв в приватному секторі 100 тисяч гривень, а в державному в 2-3 рази менше, то яка його мотивація працювати? Відповідно, ми позбавляємося великої кількості якісних кадрів, які могли б працювати на державу.
Натомість в іншому законопроєкті пропонують підвищити зарплати поліцейським.
Це є реакція на флешмоб, якщо так можна сказати, окремих працівників поліції, які під кінець минулого року почали масово скаржитись на те, що вчергове не піднімають зарплату працівникам поліції, вчергове бюджет Національної поліції лишився на тому ж самому рівні. І до цього насправді не так багато людей хотіло працювати в поліції, а якщо рівень заробітної плати з року в рік лишається одним те сам, то таких людей стає все менше і менше.
Але якось дивно, що це роблять на початку року, коли бюджет вже складений давним-давно, прийнятий. Це щось якось не так має працювати, мабуть.
Виходить, що міністр внутрішніх справ, уряд, парламент і бюджетний комітет не в курсі того, що поліцейські незадоволені тим, що вони отримують, на їхню думку, недостатню кількість винагороди для того, щоб забезпечити свої якісь там базові потреби. І це дуже дивно. Я підозрюю, що як мінімум міністр внутрішніх справ мав би про це знати, але чомусь він якось не захищає позицію міністерства.
А чи можемо ми зробити, висунути гіпотезу, що попередній законопроєкт про скорочення зарплат ряду чиновників пов'язаний із цим законопроєктом, тому що гроші ж десь треба знайти?
Ні, це різні проєкти, але теорія цікава, мені подобається. Урізати зарплату чиновникам для того, щоб підняти її поліцейським. Дуже гарна теорія. Водночас в цьому проєкті є ряд проблем. По-перше, це те, що не передбачено жодних змін в державний бюджет. Тобто ми, мовляв, зарплату підіймаємо, але звідки гроші взяти, ми не знаємо. Приблизно так само, як підняття зарплат для медиків. я не кажу, що це якась офіційна інформація чи що, але принаймні по тому, що мені розповідали, зарплати то теоретично підняли, а на практиці ні. Якщо лікар працював на цілій ставці, то для того, щоб собі зберегти, дозволити той медштаб, який був, йому урізають ставку 0,75, 0,5. Тобто він отримує абсолютно те ж саме, що він отримав до цього, але ставка його понизила, що є досить дивним. Друге, принаймні за словами представників Національної поліції, підвищення зарплати відбудеться за рахунок ковідного фонду, що теж дуже дивно. Який ковідний фонд? Як він пов'язаний з працівниками поліції?
А в нас всі проблеми закриваються ковідним фондом, мені здається.
Що говорить про те, що в певний момент, походу, хтось захотів піарнутись, скажімо так, і зробити якийсь фонд, де в уряду буде можливість користуватися грішми дуже оперативно. Тобто там треба буде закупити кисневі балони. Будь ласка, є гроші на це, є спеціальний фонд. Але при цьому це ті кошти, які мали бити, в принципі, на погашення будь-яких проблем. В тому числі на оплату праці поліцейським, в разі, якщо там якісь ексцеси відбуваються. Але оскільки треба було піарнутися, назвали фонд ковідним. Мовляв, дивіться, ми зробили антиковідний фонд, і відповідно ми будемо витрачати його тільки на боротьбу з ковідом.
Ну, теоретично це можна пов'язати. Наприклад, там поліціянти ловлять людей без масок, які загрожують нам. Ну що, я намагаюся знайти логіку в державній політиці нашій.
Але навіть тих грошей, які пропонують виділити з ковідного фонду, як мінімум, недостатньо. За словами керівника Національної поліції Ігоря Клименка, лише на індексацію грошового забезпечення Національної поліції треба 2,5 мільярди на рік, а з ковідного фонду пропонують лише 1 мільярд. Тобто цих коштів вистачить так-сяк.
Ну, тобто щось кинуть, щоб вони заспокоїлися, але цілком втілити не вдасться цей законопроєкт.
Можливо, на короткий строк, якщо не буде інших проєктів, якщо не буде змін державного бюджету, якщо не знайдуть коштів для того, щоб наповнити бюджет видатками на збільшенням видатків на Національну поліцію, то цих грошей надовго не вистачить, і відповідно це буде просто подачка для поліцейських на короткий строк.
Окей, тоді ми переходимо до нашої рубрики «Соромлюсь спитати». В кінці 21-го року почали активно знову піднімати тему мажоритарної виборчої системи, і ми тоді згадували про те в наших дописах, що це не дуже добра ідея. І я пропоную от ще раз так проговорити, що це взагалі таке, яка система зараз, яка була, і що окей, що не окей. Яка в нас зараз система виборча?
Зараз, відповідно до виборчого кодексу, у нас пропорційна виборча система з регіональними виборчими списками.
Що це значить?
Це означає, що є загальноукраїнський виборчий округ, де є конкретний список політичної партії, там, скажімо, партія Андрія Андрієнка, скажімо. І вона висуває 450 кандидатів в одному єдиному виборчому окрузі. Але при цьому є регіональні виборчі округи. Там в Львівській області, в Волинській області, два є в Дніпропетровській області, в Києві там, по-моєму, кілька є. І от ось ці, які є в загальнодержавному виборчому списку, дробляться в регіональні. І так там само люди голосують за політичну партію і за кандидата зі списку, який представляє партію в конкретному виборчому окрузі.
Угу. І ця система хороша?
Це є пропорційна система з вкрапленнями мажоритарної, оскільки є все ж таки регіональні списки. Ця система складна, вона не є такою простою, як проста пропорційка, де ти приходиш, голосуєш за партію, все, дякую, до побачення, на цьому моя роль закінчилась. Ти тут можеш проголосувати за конкретного кандидата, підняти його в списках, тобі треба відповідно знати, що це за люди, партіям треба працювати в округах, і відповідно вона непогана. Вона складна, але вона точно краща, ніж змішана виборча система, яка в нас була до цього.
А розкажи от історію цієї системи і в чому взагалі вона полягає?
Полягає вона в тому, що у нас всього в парламенті 450 народних депутатів, з яких 225 обираються за пропорційкою і 225 за мажоритаркою. Тобто 225 йдуть на загальнодержавний виборчий округ, тобто це ті списки політичних партій, за які ти голосуєш, а 225 представлені в округах. Округ має один мандат, тобто, умовно, там бере участь 10 кандидатів, з яких виборці обирають одного. І ця виборча система була досить вигідна для влади. Не дарма її повернув Янукович в 2012 році, тому що якщо подивитися на результати виборів по пропорційці, то тоді більшість мала формувати опозиційні партії «Батьківщина», «Удар» і «Свобода». Вони отримали майже 50% виборців всіх. В той же самий час, як комуністична партія і партія регіонів отримали менше 44%, по-моєму, 43% з гаком.
Але Янукович мав на місцях якісь свої зв'язки і за рахунок них, завдяки мажоритарці, підтягнути депутатів.
Саме так. Тобто, як правило, влада має адміністративний ресурс, влада має там державних службовців, службовців місцевого самоврядування, інших людей, на які він може впливати. І ці люди можуть проголосувати за провладного кандидата. І саме таким чином, незважаючи на те, що по пропорційці опозиційні партії в 2012 році отримали формувати більшість, вони були, власне, в опозиції. Як правило, ця система працює. Але, от, наприклад, на виборах в 2019 році вона не спрацювала. І тоді, за рахунок мажоритарки, партія Володимира Зеленського, пропрезидентська партія «Слуга народу», так само змогла сформувати монобільшість. Там величезна кількість депутатів пройшла тільки по пропорційці. Але питання, чому Петро Порошенко лишив оцю змішану систему в 2019 році, не проголосував зміни до виборчого кодексу і не перейшов повністю на пропорційку. Це теорія, звичайно, але в ній впевнений на всі 146%, що Петро Порошенко робив це якраз за надією програти на пропорційці, але при цьому перемогти по мажоритарних округах і провести велику частину депутатів саме через округи.
І виходить, що «Слуги народу», які фактично ухвалили цю нову виборчу систему, запропонували в кінці минулого року все повернути назад.
Ну, там пропонували авторами законопроекту, принаймні, були не «Слуги народу», це були депутати з фракції «За майбутнє», тобто ті ж самі мажоритарники. Тобто це група, яка складається з депутатів, яких вигнали зі «Слуг народу», і депутатів, які прийшли через виборчі округи. Але, принаймні, медійно партія влади абсолютно підтримує цю ідею. Тобто навіть Давид Арахамія, голова президентської фракції, казав, а що це таке, треба, можливо, повернути, тому що якщо запровадити пропорційку, то пройде дуже багато людей, яких ніхто не знає, бла-бла-бла-бла-бла-бла. І це, насправді, дуже іронічно слухати про це від людей, які ще буквально 3-4 роки назад з політикою абсолютно не були пов'язані, яких так само ніхто не знав, яких ніхто не знав і на час виборів, і навіть зараз не знають, говорити щось про те, що до парламенту пройдуть люди, яких ніхто не знає.
Але, до речі, коли ми в Телеграмі в нас підняли цю тему, то люди запитували, а що ж з Великобританією, наприклад, зі США? Що, чого в них мажоритарка працює?
Ну, тому що є різні історичні особливості, територіальні, економічні, тощо. Але так само є і проблеми з цією системою. Звичайно, почнемо з плюсів. Це є більший доступ виборця до кандидата. Округи все ж таки поділені, люди бачаться з кандидатами, вони з ними спілкуються, вони можуть їх щось запитати, отримати відповідь і, відповідно, зробити висновок про те, голосувати за когось чи ні. Друге, це те, що ви вибори є значно швидшими. Третє, це якийсь сумнівний плюс, але для когось може і плюс, це те, що значно легше сформувати монобільшість. Тобто, якщо ми подивимося на парламент США або на парламент Великобританії, дуже часто там є конкретна монобільшість, яка впроваджує і формує політику протягом наступних років.
Але що це дає? Тільки те, що можна швидко ухвалювати рішення?
Так, тобто це означає, що якщо політична партія прийшла до влади і сформувала свою монобільшість, не треба ні з ким домовлятися. Ті обіцянки, які ти обіцяв людям, ти їх і виконуєш. А не так, як умовно в Німеччині, де є коаліційний уряд, і де є принципові та позиції, принципові обіцянки, і саме стосовно них ти домовляєшся, і є непринципові, якими ти можеш пожертвувати для того, щоб домовитися з іншими партіями і, відповідно, сформувати коаліцію.
Ну, тобто це все плюс, якщо в теорії депутати дуже порядні і професійні, і вони добре втілюють свою політику.
Ну, теоретично це плюс. На практиці, звичайно, це викликає дуже багато проблем. Почнемо з того, що, здавалося б, мажоритарка, в тебе більша наближеність людей до народних депутатів, до представників держави, тощо, тощо. Але на практиці є все ж таки сувора партійна дисципліна. І якщо партія сказала за щось голосувати, в абсолютній більшості випадків депутат голосує так, як йому каже голосувати партія, а не так, як від нього хочуть виборці в його окрузі. І, ну, тобто, це абсолютно нормально, це правильно, оскільки депутат є представником що політичної партії, що виборців на місцях. І він має якось ці інтереси зважувати. І, відповідно, жертвувати чимось. Як правило, жертвується інтересами якраз виборця. Є ще інші проблеми. Це те, що якщо ми говоримо про Канаду, США, Великобританію, ми завжди кажемо, двопартійна система, там торі, вігі, республіканці, демократи. Що там в Канаді, на жаль, я не пам'ятаю. Партія Трюдо і партія його опонентів. Але насправді ці країни не є двопартійними. Там є величезна кількість інших політичних партій.
Я це виявила, коли працювала на українському тижні і писала багато новин по міжнародці. І тоді якраз був період Брексіту, і я така, ого, там є ще партії, виявляється, вони всі мають свою позицію.
Да, партія Незалежності Шотландії, там ірландські партії, уельські партії, да, вони там є. Але їхнє представництво в парламенті дуже низьке, скажімо так. А чому? Тому що мажоритарка, як ми вже з тобою обговорювали, сприяє тому, щоб до парламенту проходили великі національні політичні партії і формували там більшість. Але при цьому, якщо якась дрібна партія, ну давай скажімо, партія Андрія Андрієнка, яку ми сьогодні вже сформували, можливо, скоро будемо реєструвати, вона має 5% підтримки по всій країні. 5, 6, 7. Тобто це достатньо для того, щоб по пропорційці провести там достатню кількість депутатів. Але в конкретному окрузі вони підтримки не мають. Вони в середньому по країні є підтримка, але в окрузі в одному конкретному значенні ні. І незважаючи на те, що 5-6-7% виборців, значна частина людей підтримує партію, вона не має представництва в парламенті.
Тобто це, мабуть, з голосом якось так могло статися, якби в нас були вибори попередні за старою системою?
Або, скажімо, це, якщо говорити про Самопоміч в попередньому скликанні парламенту, якщо була б чиста пропорційка, вона мала б більше представництва в парламенті. Але якщо була чисто мажоритарка, був би один. Ірина Подоляк, вона була єдиним народним депутатом від Самопомочі, яка пройшла по мажоритарці. Також є проблема конкретно з представництвом, оскільки, уявіть собі, є округ, там є велика кількість кандидатів, ну, скажімо, 10. І при цьому кожен кандидат має свій рівень підтримки. Але перемагає, як правило, кандидат, який там отримує 20-30% голосів, це якщо ми говоримо про відносну більшість. І при цьому 60-70-80% виборців не представлені в парламенті взагалі. Тобто ці депутати представляють інтереси 20% виборців конкретного округу. І це та вада, яку має виборча система України зараз. Оскільки до парламенту проходять люди, які отримують 20% голосів виборців в окрузі, 30, окей, є ті, які отримують 50-60, але при цьому значна кількість отримує там по 20-30%, відповідно, не представляють округ повністю.
Тобто, в принципі, коли українці кажуть, що вони цих людей не вибирали, високо ймовірніше, що це справді було так.
Ну, якщо дуже грубо казати, ну це саме те, з чим зіткнулася Україна на зорі своєї незалежності в 90-му році, в 94-му році, коли відбувалися вибори до першого і другого скликань Верховної Ради, застосовувалась повністю мажоритарка, 450 одномандатних виборчих округів. Якщо в 90-му році це ще було так більш-менш, тобто там дозволили брати участь іншим політичним партіям, окрім комуністичної, саме тому до парламенту першого скликання пройшли вперше Левко Лук'яненко, В'ячеслав Чорновіл, інші відомі українські патріоти і дисиденти. Але в 94-му, для того, щоб зберегти свій вплив, парламент змінив виборчий закон і настільки ускладнив процедуру голосування і, в принципі, результатів, отримання результатів на виборах, що на початок скликання там було, по-моєму, тільки 300 депутатів з 450. І робилося це для того, щоб просто інші люди, інші кандидати, інші партії, окрім тих, які вже були в парламенті, не проходили в парламент. Там треба було, по-перше, вийти в другий тур, тобто отримати найбільшу кількість голосів з-поміж інших кандидатів, виходиш в другий тур, ти маєш отримати 50 плюс більше відсотків виборців. Що вже дуже складно.
Не всі виборці, мабуть, ще йшли на вибори.
Власне, і не завжди отримували оці ось відсотки 50 плюс, оскільки там можна було проголосували проти, можна було зіпсувати бюлетень. Відповідно, це просто було пекельне коло, в яке хтось заходив, і просто дуже часто можна було не вийти. Тобто для України, як на мене, мажоритарка є дуже невдалим досвідом. І це не означає, що пропорційка для нас є вдалим досвідом. У 2006-2007 пропорційка застосовувалася. Але через те, що там були проблеми з прем'єркою і президентом, так само з соціалістичною партією, яка кинула своїх союзників, напевно, люди згадують ті часи і думають, що це теж, можливо, є причина в виборчій системі, хоча насправді ні.
А насправді причина в конкретних персоналіях виходить?
Виходить, що так.
Ну, те все, що ти перерахував, Олеже, наводить на думку, що не треба нам повертатись до мажоритарки, і варто навіть терпіти ці страшні, складні бюлетені і спробувати все-таки обійтися без повернення до старого.
Ну, я насправді ще не всі мінуси згадав. Тобто, можна було згадати про самовисуванців, які мають представництво в парламенті, але ні на що не впливає, через що вони об'єднуються в групи, а ті групи беруть під контроль олігархії. Ще я не згадую про дрібні політичні партії, які мають своє представництво в парламенті, але так само ні на що не впливають. Водночас ми в центрі спільних дій дуже довго і, як сказати, титанічною працею боролися за виборчий кодекс з пропорційною виборчою системою, оскільки, на нашу думку, це і саме ця система дозволяє забезпечити краще представництво інтересів громадян в парламенті.
Олег так багато розповідає, бо він готує колонку, яка скоро вийде. Ви слідкуєте за нашими соцмережами, щоб прочитати, і має бути дуже цікаво. А я нагадую, що це був подкаст «Центр спільних дій ОКІШО». З вами були Марія Чертяна і Олег Савичук.
Дякую, Марія.
І ми дякуємо за підготовку матеріалів цього подкасту Олексію Півтораку. Дякуємо звукорежисеру Андрію Іздрику, який це все змонтував, щоб ми могли послухати в приємному для вуха форматі. На жаль, цього разу в нас не буде відеосупровіду подкасту, але ми опублікуємо на Ютубі все одно його просто з заставкою. Тому, якщо вам зручно слухати на Ютубі, то можете продовжувати це робити.
Може, це навіть краще, ніхто не буде бачити, як ми виглядаємо після свят.
Я погоджуюся. Мені подарували вафельницю. І я нагадую, що нас також можна слухати на Українській правді, на подкаст ТНВ, в ефірі громадського радіо на частоті 99.4 FM у Києві. А також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud і Spotify. І в коментарях пишіть, що вам подобається, не подобається, що б ви хотіли почути, тому що так багато про виборчу систему ми говоримо саме завдяки вашим запитам, адже ми побачили, що людей цікавить це питання. Отже, пишіть в коментарях, що вам ще цікаво, і ми будемо готувати про це матеріали. І якщо вам дуже подобається те, що ми робимо, підтримуйте нас на Патреоні. Дякуємо, що слухаєте нас, і почуємося за тиждень.